Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Mahir Alšani i Mirjana Rakela. U idućih 30 minuta između ostalog analiziramo da li je srbijanska politika na Kosovu doživjela debaklu. Srpski balvani na Kosovu podijelili i tamošnje Srbe. Bošnjaci u Republici Srpskoj zatražili zaštitu vitalnog nacionalnog interesa u obrazovnom sustavu. Nastavljeno suđenje Radovanu Karadžiću u Haškom tribunalu iskazom zaštićenog svjedoka koji je preživio strijeljanje u selu Biljani u općini Ključ. Da li je Srbija bliže istini o pozadini ubojstva premijera Zorana Đinđića?
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Nastavljamo najavljenim redom. Službeni Beograd najavio je nove diplomatske korake u vezi sa krizom na sjeveru Kosova. Umjesto nastavka pregovora s Prištinom okrenuo se ponovno međunarodnim adresama na kojima je do sada doživljavao samo poraze. Briselu i Njujorku. Briselu je uputio pismo, a sa čime Boris Tadić, predsjednik Srbije, ide na glavnu skupštinu UN-a, ne zna se. Da li je Beograd sa svojom politikom došao u svojevrsni ćorsokak? Prilog Branke Mihajlović.
Sa jedne strane u Srbiji je glasna i uticajna nacionalistička opozicija koja i dalje 12 godina nakon izgubljenog rata ponavlja mantru Kosovo je Srbija. Sa druge strane je deo liberalne opozicije i poneki slabašni glas u vladajućoj koaliciji koji traži vraćanje Ahtisarijevom planu autonomiji za Srbe na severu Kosova, a sa treće je vlast koja čini se ne zna šta i kako dalje. Htjela bi da se ne zameri nikome, a zamera se svima. Ognjen Pribičević, bivši ambasador i saradnik Instituta društvenih nauka o diplomatskim koracima Beograda u Briselu i Njujorku.
Ja nisam preveliki optimista kada je u pitanju uticaj tog pisma, s obzirom da već imamo neke naznake da sam komitet neće pozitivno odgovoriti na pismo Beograda. Ja duboko vjerujem da će Europska unija prosto primorati obe strane da sednu za sto i da u pregovorima dođu do nekog rješenja, ali ovo sve skupa ovako je potpuno neodrživo, da se te barikade postavljaju, da ljudi na posao idu helikopterima. Mislim, to sve nikakvog smisla nema i otuda se to brzo mora rješavati.
Iz dela opozicije i nezavisnih intelektualnih krugova u Srbiji upozoravaju da je Beograd sa svojom kosovskom politikom dospio u ćorsokak i da treba da napravi zaokret. Liberalni deo opozicije okupljen oko Čedomira Jovanovića, kao i nekadašnji uticajni opozicionar Vuk Drašković, čija je partija deo vladajuće koalicije, javno govore da treba dići ruke od nerealne politike pokušaja podjele Kosova i da se treba okrenuti Ahtisarijevom planu sa idejom da se Srbima na severu Kosova obezbedi što veća autonomija. Žarko Korać iz poslaničke grupe LDP-a.
Beograd je u jednoj potpunoj konfuziji. Znači, s jedne strane imate javno iznesenu ideju u podjeli, a onda imate u sljedećem trenutku ideju da treba braniti ustav po kome je integralno Kosovo deo Srbije. Sigurno je da je kasno za podjelu Kosova, odmah da kažem, da objasnim reč kasno, ja mislim da to nije nikad ni bila realna opcija, ali Albanci na to ne bi pristali. Ne znam šta je bilo pre 30 godina, takva razgovor je nemoguće voditi. Kada govorimo o tome šta Beograd želi, onda je meni jasno da Beograd ne zna šta želi. I to je ono što zabrinjava. Ono što Beograd bi možda mogao da dobije, a tome se suprotstavio naravno Priština, to je teritorijalna autonomija za Srbe na severu i to je možda ono, ja nije nešto za što ja zalažem, to je ono što bi možda, kažem još jedno, treći put prihvatio neko u Evropi, u međunarodnoj zajednici. Ali je to veliko pitanje da li Priština više uopšte ima spremnost to da učini. Ona se osjeća sada jačom nego što je bila pred dva meseca. A odlazak Tadića u Ujedinjene nacije, gdje je to u sredu, treba od srede da se bori za šta u suštini, pokazuje nemoć Beograda.
Diplomatski koraci Beograda su zaludni jer sa jedne strane nijedna međunarodna adresa ne prihvata podjelu Kosova, a rezolucijom 1244 definisana je teritorija Kosova jer su se sa nje povukle srpske snage. Reč je o neuspješnoj politici Beograda koja je već viđena i na drugim područjima bivše države posljednjih 20 godina, kaže Vladimir Gligorov iz Bečkog instituta za uporedne studije.
Reč je o tome da se sad pokušava naknadno oživjeti ta ideja o podjeli Kosova, kada je u stvari već doneta odluka manje više suda gdje je to relevantno, da to nije alternativa i da se to ne želi, svakako se ne želi u Prištini, a sada je to očigledno stav i Brisela, tako da, a uvijek je bio stav Washingtona, tako da je sad to pokušaj da se nešto što više nije realno oživi.
Da li to znači da je rješenje ostaviti zamrznuti konflikt?
Ne, ne, daleko od toga. Naprotiv, kao i ranije i u drugim slučajevima, prosto će rješenje definisati drugi, a Srbija će onda to prihvatiti na sopstvenu štetu. To je uvijek isto tako bilo ranije, tako će biti i sada, s obzirom na nesposobnost da se pređe na politiku traženja realnih rješenja.
Javnost u Srbiji ne zna šta predsjednik Tadić i šef diplomatije Jeremić nose u Njujorku u diplomatskom prtljagu, osim što, kako je saopšteno u predsjednikovom kabinetu, u rasporedu nema susreta sa premijerom Kosova Tačijem. Takve najave iz Prištine oštro su demantovane. Iz Ministarstva inostranih poslova saopšteno je da će ministar Jeremić imati bilateralne susrete sa ministrima spoljnih poslova 30 zemalja i da će organizovati radni doručak također za veliki broj svojih kolega. I to je sve. Za sada poruka jednog drugog ministra, kada kažem Kosovo ne mislim na hektare, već pre svega na ljude, ostaje usamljena. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Sjever Kosova još uvijek je pod blokadom. Odgovorne vlasti ne određuju rok za uklanjanje prepreka koji su postavili Srbi još prošli tjedan, a izgleda da još uvijek ne postoji nikakav plan o tome. Srbi najavljuju da se u toku narednih dana može očekivati i pojačanje barikada, naglašavajući da su spremni istrajati u tome i tokom cijele zime. S druge strane, od takve situacije najviše ispaštaju građani kojima je onemogućena sloboda kretanja. Iz Prištine, Amra Zeneli.
Situacija na severu Kosova i dalje mirna, ali napeta i pod kontrolom bezbednosnih snaga. Ovaj deo, međutim, četvrti dan za redom, još uvijek ostaje blokiran barikadama koje su Srbi postavili kada su u petak pripadnici Euleksa i kosovske policije i carine preuzeli granične prelaze Jarinje i Brnjak. Krstimir Pantić, jedan od lidera Srba na severu, navodi da Srbi neće odustati od barikada, te da se čak u toku narednih dana očekuje njihovo pojačanje.
Srbi su danas odlučni nego ikada da istraju u svojim zahtjevima da se sa tih administrativnih prelaza povuku svi pripadnici takozvane carine i pogranične policije i spremni su da drže blokade i narednih nekoliko mjeseci i da čitavu zimu provedu na barikadama, a da su Srbi odlučni u tome da istraju pokazat će se i u narednim danima kada će nastaviti sa ojačavanjem barikada i prisustvom na tim barikadama.
Pantić je dodao da je jedini uslov Srba da se sa prelaza povuku pripadnici kosovske carine i da KFOR kontrolu prepusti policijskim stanicama na severu Kosova. Iz kosovske policije kažu da se barikade nalaze na dva magistralna puta, na putu Mitrovica-Leposavić, tačnije u Velikom i Malom Rudaru, koji je na putu Mitrovica-Zubin potok u selu Zupče. Jedna barikada je i na glavnom mostu u Mitrovici i u blizini zapadnog mosta iznad Bošnjačke Mahale. Ministar unutrašnjih poslova Bajram Redžepi je prethodno izjavio da su KFOR i Euleks glavni odgovorni za uklanjanje tih barikada. I iz Euleksa zatevi otklanje barikada jer, kako kažu, one najpre ugrožavaju slobodu kretanja samog lokalnog stanovništva u tom delu zemlje.
Euleks and KFOR are monitoring the situation regarding the barricade.
Euleks i KFOR nadgledaju situaciju barikada. One ograničavaju slobodu kretanja i one se treba ukloniti. To je u korist svih, a naročito u korist lokalne zajednice, kazao je portparol Euleksa Nicholas Houghton, dodajući da su opcije o uklanjanju barikada otvorene, ali ne želeći da precizira o kakvim se opcijama radi. Ove barikade podrazumevaju pesak, kamenje, drva, dok je u Malo Rudare na putu ka Leposaviću betoniran jedan deo puta. Uklanjanje barikada, što bi ponovo uspostavilo slobodu kretanja, je jako važno, ali prioritet je i očuvanje javnog reda i mira i opšte bezbednosti, kazao nam je portparol policije u Mitrovici Besim Hoti.
Za otklanjanje ovih barikada to se u prvom redu odnosi na KFOR, Euleks i na kosovsku policiju, ali sigurno to te barikade neće ostati tako za uvijek, ali u pitanju je vrijeme kad će se sprovoditi bilo kakav operativni plan za otklanjanje tih barikada.
Od blokiranih puteva međutim najviše ispaštaju obični građani. Evo što nam je kazao Bošnjak Enis Omradić iz Bošnjačke Mahale u Mitrovici.
Situacija je napeta momentalno, mirna je ali napeta. Ali neobično je ovo, ove barikade, ovo non stop se postavljaju barikade, zatvara se narod i zbog samih sebe se zatvaraju. Ne znam zbog čega je ovo potrebno, ove barikade ovoliko, ne možemo mirno spavamo po cijelu noć. Čuju se pucnjave, kamioni stresuju šljunak, znači moramo cijelu noć da sedimo, da ne spavamo uopšte. Mnogo ima problema, jer otežan nam je život i školama, i decama, i Srbima, i Albancima, Bošnjacima, Gorancima, Romima, svim. Ovo što se dešava ovih dana, ovo nema ni u Afganistanu.
I jedan od predstavnika Albanaca u ovom naselju, Adem Ripa, navodi da je situacija napeta, a za to najviše krivi međunarodnu zajednicu, koja, kako je rekao, ne radi dovoljno na poboljšanju situacije.
Ne, već tri net nukijeme, to je fjet, baš kak te provokimeve te grupeve ekstremiste.
Već nekoliko dana ne spavamo zbog brojnih provokacija ekstremnih grupa koje uz prisustvo međunarodnih snaga pale i provociraju. Ovo je previše, ovo ne radi srpski narod, već kriminali kojima ne godi mir zbog zarada koje ostvaruju putem šverca, kazu nam je Mripa. Kosovske institucije podlače da neće biti povratka na stanje od pred 25. jula, ali ne postoji nikakav vremenski rok za rešavanje situacije, dok sever putem barikada i dalje ostaje ocepljen od preostalog dela Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Vijeće naroda Republike Srpske nije postiglo suglasnost na 8 amandmana koje je klub Bošnjaka uložio na zakone o obrazovanju u tom entitetu. Bošnjački delegati u vijeću ranje su pokrenuli pitanje zaštite vitalnog nacionalnog interesa na zakone o osnovnom, srednjem i visokom obrazovanju u Republici Srpskoj, zahtijevajući, kako kažu, ustavom zagarantirane principe ravnopravnosti naroda. Jedan od njih je, tvrde, i ravnopravna zastupljenost naroda prema popisu iz 1991. godine u školskim odborima i tijelima, priredila Maja Bilajac.
Bošnjaci su pokrenuli mehanizam zaštite vitalnog nacionalnog interesa na set zakona iz obrazovanja u Republici Srpskoj jer smatraju da njima nije obezbeđena ustavom garantovana ravnopravnost naroda. Zastupljenost naroda prema popisu iz 1991. godine treba da se primjeni i u slučaju školskih tijela, kažu delegati kluba Bošnjaka. Predsjednik tog kluba Mujo Hadži Omerović primjerom iz Konjević polja ilustruje šta su delegati htjeli postići uloženim amandmanima.
U Konjević polju postoji jedna škola gdje su sve bošnjačka djeca, nijedno nastavnika Bošnjaka. Pokušali smo amandmanom u ovom zakonu ugraditi da odbor, školski odbor, na neki način odražava procentualno u odnosu na broj djece. Dakle, tamo gdje nema Bošnjaka u školama, evo, ne tražimo tu zastupljenost ni u odboru, a samim tim i nećemo imati mogućnost kod izbora direktora, nastavnika. Dakle, to je samo jedan mehanizam tamo gdje imamo ovakve slučajeve da pokušamo ugraditi Bošnjake da bi se evo pitali kod zapošljavanja ili direktora ili nastavnika u tim školama.
Predsjedavajući Vijeća naroda Republike Srpske, inače srpski delegat Momir Malić, daje svoje tumačenje zašto amandmani Bošnjaka nisu prošli.
Zakonom je utvrđeno po Zakonu o lokalnoj upravi i drugim dokumentima u kojim se to sferama mora poštovati nacionalna ravnopravnost. Dakle, obrazovanje nije to.
Potpredsjedavajući Vijeća naroda iz reda ostalih, Miroslav Mikeš, kaže da ovaj klub smatra da u zakonima o osnovnom, srednjem i visokom obrazovanju nema povrede vitalnog nacionalnog interesa. Mikeš navodi da se u zakonskom rješenju kaže da će se voditi računa o ravnopravnoj zastupljenosti svih konstitutivnih naroda i ostalih, a da su Bošnjaci tražili formulaciju obavezna zastupljenost.
Tamo je pisalo vodit će se računa i to je sasvim dovoljno. Dolazite često u apsurdne situacije da se niko ne prijavi na konkursi po toj logici Bošnjaka, onda u mnogim agencijama, školama i na drugim mjestima jednostavno trebate da imate popunjena radna mjesta dok se neko ne besmile pa eventualno konkurše.
Iz kluba Bošnjaka, međutim, napominju da je to bježanje od ustavom predviđenih obaveza. Podsjećaju na odluku Ustavnog suda BiH o konstitutivnosti Srba, Hrvata i Bošnjaka na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine iz jula 2000. godine, kojom se nalaže zapošljavanje u državnim i javnim ustanovama prema popisu iz 1991. godine. Delegat kluba Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske, Ševket Hafizović.
Činjenica je, i to jest najveći problem, što odluka Ustavnog suda nije u potpunosti nikada provedena, tako da se na neki način može dovesti u pitanje i legitimnost i legalitet funkcionisanja inače institucija u Bosni i Hercegovini.
Hafizović tvrdi da taj klub od formiranja Vijeća naroda Republike Srpske redovno traži zaštitu vitalnog nacionalnog interesa, uglavnom na stavke koje su Ustavom garantovane. I Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine smatra da u zakonima o obrazovanju postoji povreda vitalnog nacionalnog interesa. Poslanik SDP-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Slobodan Popović kaže da je u članu 43 Zakona o osnovnom obrazovanju povrijeđena ustavna odredba o ravnopravnoj upotrebi jezika i pisma u osnovnim školama. Zakonom je predviđeno da Prosvjetno-pedagoški zavod ima pravo da testira učenike nakon završenog 9. razreda osnovne škole iz matematike i srpskog jezika. SDP, objašnjava Popović, tražio da se srpski jezik preformuliše u jezik kojim se služe konstitutivni narodi, a da učenici sami izaberu koji bi to jezik bio.
Ovaj drugi dio zahtjeva nije prihvaćen, nego samo ovaj prvi, s tim da on mora da polaže taj test na jeziku koji je učio u prethodnom školovanju. Što možda se desi da on mora da uči na jeziku kojim se ne služe pripadnici naroda kome on pripada.
Ševket Hafizović napominje da institucije Republike Srpske iz godine u godinu ignorišu obaveze koje su propisane državnim ustavom, kao i odlukom Ustavnog suda o konstitutivnosti Srba, Hrvata i Bošnjaka. On kaže da o pitanjima ravnopravnosti naroda postaje bespredmetno raspravljati pred tim institucijama. Zbog toga Bošnjaci najavljuju da će apelovati na predstavnike međunarodne zajednice da se u potpunosti provede odluka Ustavnog suda o konstitutivnosti naroda. U suprotnom, kažu, mogla bi se dovesti u pitanje legitimnost funkcionisanja struktura vlasti u cijeloj BiH. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18:22 sata.
Zaštićeni svjedok KDZ 075, koji je preživio strijeljanje, dovršio iskaz na haškom suđenju bivšem lideru bosanskih Srba Radovanu Karadžiću. Njegov iskaz vezan je uz masovno pogubljenje 144 Bošnjaka u selu Biljani u općini Ključ u julu 92. čime tužilaštvo podupire svoje dokaze o etničkom čišćenju u bosansko-hercegovačkim općinama u kojima je u njih 8, među njima i u spomenutoj, progon nesrpskog stanovništva bio takvih razmjera da je dosegnuo razmjere genocida. Izvještaj Gorana Jungvirta.
Niti jedan metak nije ispaljen u Biljanima, odgovorio je zaštićeni svjedok na tvrdnje optuženog Karadžića kako je mjesto zauzeto kao uporište zelenih beretki, jedinica bošnjačkih snaga. To je mještanima kao opravdanje naveo i policajac kada su udružene srpske snage odvojile muškarce od žena i djece i zatočile ih u mjesnoj školi.
Kažete da niste vjerovali da napadaju zelene beretke, iako vam je policajac rekao da napadaju zelene beretke i da ste vi u školi u stvari sklonjeni. Je li tako rekao?
Upravo je tako rekao. Otkud u to vrijeme zelene beretke, ako on nije ne stoji na vratima i ništa se vi ne brinite, sad ćemo mi to riješiti vrlo brzo, otjerećemo mi njih.
Umjesto obračuna sa zelenim beretkama, srpski vojnici su počeli izvoditi manje grupe po 5 ljudi iz škole i ubijati ih.
A u više navrata govorite, gospodine svjedoče, neki su otišli negdje, onda su se čuli neki rafali, je li tako?
Kako su odvodili ljude iz škole? Znači, posle 2-3 minuta čuli bi se rafali pucanja. Znači, po svakom izlasku, na primjer, prvo je na primjer prezvan Ajmo Drvišović Omer, pa je odveden, pa u međuvremenu zovu Ajde Čaj Čal, i dok on izlazi, u međuvremenu se čuju rafali. Znači, posle svakog izvođenja, posle par minuta, možda ili 5 minuta, mislim, ja kažem uvijek, nisam otapa i nisam kontrol sa vreme, čuli bi se rafali posle tih izveđenja tih ljudi.
Svjedoka KDZ-75 srpski vojnici su ostavili među drugim ubijenim muškarcima misleći da je mrtav. Gotovo sat i pol je svjedok slušao razgovore između, kako je naveo, pijanih vojnika koji su pjevali. Nakon što su otišli, svjedok je pobjegao u obližnji šumarak od kuda je slušao bagere i vojnike koji su skupljali tijela u Biljanima do kasno u noć. Došavši do ključa, svjedok se uspio prebaciti u travnik s ostalim prognanicima kojima je dozvoljeno da odu uz prethodno plaćenu kartu za konvoj. Nakon svjedočenja KDZ-75, suđenje je nastavljeno iskazom još jednog zaštićenog svjedoka, KDZ-52, koji je svjedočio masovnom pogubljenju, a čiji je iskaz vezan u zločine protiv stanovništva nesrpske nacionalnosti u općini Sanski most. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
slobodnaevropa.org.
Iskaz Miloša Simovića, optuženog za ubojstvo srpskog premijera Zorana Đinđića, u žižu javnosti vratio je priču o političkoj pozadini atentata i mogućnosti da se konačno otkriju nalogodavci toga zločina. 7 godina poslije ubojstva, nakon hapšenja u Hrvatskoj, Simović je napisao ime čovjeka koji je navodno naručio ubojstvo premijera, kao i nekoliko političara za koje tvrdi da su znali da se priprema atentat. Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Miloš Simović, jedan od osuđenih pripadnika zemunskog klana za ubistvo Zorana Đinđića 12. marta 2003. pre nešto više od godinu dana specijalnom tužiocu Miljku Radisavljeviću dao je, kako piše Beogradska štampa, pisanu izjavu u kojoj je izvesnog Ćokija, odnosno Ćoravog, kako su ga navodno zvali šefovi te kriminalne grupe, naveo kao čovjeka iz tadašnje vlasti koji je naručio likvidaciju srpskog premijera. Navodno, nudeći se za svjedoka saradnika, Simović je u iskazu do kog su ovih dana došli neki mediji napisao i ime tog čovjeka. Svojevremeno je sličnu priču ispričao i svjedok saradnik Dejan Milenković zvani Bagzi, pripadnik zemunskog klana koji je predvodio Dušan Spasojević. Na osnovu toga Srđa Popović, advokat porodice Đinđić, kaže da nadimak koji je Simović pomenuo ukazuje na to da je verovatno mislio na nekadašnjeg potpredsjednika vlade Srbije.
Pa ja zaključujem iz toga što je o tome svjedočio Bagzi da je to njima kazao Dušan Spasojević i da je tom prilikom bio prisutan i Miloš Simović. Tad je on njima kazao da imaju podršku Nebojše Čovića.
Nebojša Čović, bivši potpredsjednik vlade Srbije, odbacio je nagađanja da je on naručio ubistvo Zorana Đinđića. Najgore je odgovarati na besmislene priče i insinuacije. Ako je to zaista izjavio advokat Srđa Popović, onda je sasvim izvesno da je on Milošu Simoviću rekao da to kaže. Posle svega što sam doživeo sa Dejanom Milenkovićem Bagzijem, pa i ovog sada, nemam više šta da kažem na tu temu, rekao je Čović. Miloš Simović i Sretko Kalinić, brutalni egzekutori zemunskog klana, osuđeni su uz Milorada Ulemeka Legiju i ostale članove te grupe u odsustvu na po 30 godina zatvora zbog ubistva Zorana Đinđića, ali im je nedavno počelo novo suđenje nakon što su uhapšeni posle međusobnog sukoba u Zagrebu i 7 godina bekstva. Simović je navodno u svom iskazu označio i nekoliko političara koji su prema njegovoj tvrdnji znali da se priprema atentat na Đinđića. Na tom spisku su Borislav Mikelić, bivši premijer Republike Srpske Krajine, Aco Tomić, bivši načelnik Vojne službe bezbednosti SR Jugoslavije, Rade Bulatović, bivši direktor Bezbednostno-informativne agencije Srbije, Vojislav Koštunica, bivši predsjednik SR Jugoslavije, Vojislav Šešelj, lider Srpske radikalne stranke, Dragan Todorović, visoki funkcioner te partije i Zoran Šami, predsjednik Demokratske stranke Srbije i bivši ministar saobraćaja. Šami u Skupštini Srbije za naš program rekao da su optužbe na njegov račun potpuna neistina, dok je i Dragan Todorović negirao umešanost u političku pozadinu ubistva Đinđića i optužio vlast da spinuje informacije.
Pa znate, ja nisam vidovita zorka baš. Zbog čega je ovaj, a nije ona i tako dalje, ja ne znam. Ja sumnjam da je najbliže okruženje Zorana Đinđića znalo za stvari koje se dešavaju. Da sam ja ministar policije, ja bih učinio sve da dođem do svih tih odgovora.
Iako većina političara kaže da se bez sudskih dokaza teško može govoriti o tome koliko istine ima u tvrdnjama optuženog, najveći broj njih veruje da se one moraju proveriti. Nenad Milić iz Liberalno-demokratske partije kaže da informacije Miloša Simovića treba uporediti sa iskazima drugih svedoka i optuženih i smatra da će se kad tad otkriti istina o političkoj pozadini ubistva premijera.
I on je tamo izneo neke stvari koje su proverljive i na osnovu toga ćemo vidjeti njegov kredibilitet kao svedoka. Moguće da ima tu i drugih stvari za koje mi još ne znamo ili koje nisu izašle u javnost. Da li je tačno ovo što on govori da su od svih tada opozicionih partija dobili podršku ili nije, a i od nekog iz vlade, to ostaje naravno da istraga utvrdi. Da li mi to deluje verovatno? Prilično da. Deluje mi verovatno da. Ne tvrdim naravno da je to tako, niti mogu to da tvrdim.
Advokat Srđa Popović veruje da bi izjave Miloša Simovića ipak mogli da doprinesu rasvetljavanju onoga što je 8 godina najveća tajna političke pozadine Đinđićevog ubistva.
On je insider, on tvrdi da zna ključne činjenice. Ako neko ponudi takvo svedočenje da on zna imena ljudi, to mora da izazove kod tužilaštva interesovanje i da mora se otvori neki postupak u kome bi on bio saslušan.
Iz specijalnog tužilaštva za organizovani kriminal nema informacija da li je Simovićeva izjava proveravana i da li se po njoj postupa, ali je kratko saopšteno da je reč o osetljivom predmetu i da je pozvan da sve što zna javno iznese na suđenju. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Hrvatska početkom decembra izlazi na parlamentarne izbore. Vladajući HDZ ima najniži rejting od 1990. Opozicija rutinski vodi u svim istraživanjima javnog mijenja. Promjena vlasti na skorim izborima u Hrvatskoj čini se izglednom, pa ipak u javnom životu izostaje entuzijazam. Prevladava suzdržanost, oprez i apatija. Slušamo Ine Šaškor.
Najnovije ankete HDZ-u daju svega 10% šansi na izborima. Njih treba promatrati povezano sa čak 40% onih koji ne znaju za koga bi glasali. Među njima se kriju mnogi HDZ-ovi potencijalni glasači, sada zbunjeni. To je rezervoar na koji se s pravom računa. I tu dolazimo na problem koji se tiče svih građana, a ne samo pristaša ove ili one političke stranke. Kada neka stranka tako duboko ogrezne u korupciji, a ekonomske prilike u zemlji se ne popravljaju, već naprotiv pogoršavaju, zaočekivati je potpuni preokret javnog mijenja, entuzijazam za promjene, prevratnički žar koji pršti novim idejama, inicijativama, uključenost u politiku i onih koji inače abstiniraju od svakodnevnog angažmana. To u Hrvatskoj sada izostaje. Pretežu suzdržanost, oprez, apatija. Postojeće stanje predugo traje. Kombinacija lošeg privrednog trenda koji se ne zaustavlja sa sve razornijim saznanjima o dimenzijama korupcije na najvišoj razini umrtvila je društvo. Činjenica je da je upravo sadašnja administracija Jadranke Kosor pod snažnim pritiskom omogućila procesuiranje nekih krupnih slučajeva, ali, a to se sada zorno vidi, sve dok se ne stigne do njezinog unutarnjeg kruga. U dva navrata u protekle dvije godine javnost se mobilizirala na otporu u takvom stanju. Za jedan sindikalni referendum, čije pitanje više nitko ne bi znao ponoviti, prikupljeno je čak 700.000 potpisa. To su bili potpisi za promjene, a ne za taj konkretni zahtjev sindikata. HDZ je to shvatio i uz asistenciju Ustavnog suda uspio izmanipulirati njegovo održavanje. Ništa se nije dogodilo. Protekle zime tjednima su Zagrebom marširale tisuće prosvjednika, takozvanih Facebookovaca, tražeći ostavku vlade i izbore. Tada se nazirao dašak novih vjetrova povezanih sa svjetskim gibanjima. Ni tada se ništa nije dogodilo. Večernje šetnje odumrle su same od sebe. Nitko ih nije uspio artikulirati u iole ozbiljnom pravcu. Opozicija se naglašeno držala izvan svih tih aktivnosti. Ona je u Saboru tražila glasanje o povjerenju vladi u jeku završnih pregovora s Europskom unijom. Osim što nije imala dovoljno ruku, to je bio loše odabrani trenutak. Sve u svemu, građani su se povukli. Prevladava opći prezir prema politici i političarima i naglašeno distanciranje od participacije u političkom i javnom životu. Svi su oni isti. Najčešći je moto razgovora na ulici, na tržnici, na radnom mjestu. U sadašnjoj situaciji to je voda na mlin HDZ-u. Tako se njihov izvorni grijeh socijalizira, uopćava, dijeli s cijelom političkom klasom. U vrijeme prijelomnih izbora 2000. godine, kada je HDZ Hametice poražen i kada su se Hrvatskoj uistinu otvorila europska i svjetska vrata, profesor Ivan Šiber, doajen socijalne psihologije, izjavio je: Oporba je samo prošla kroz rupu u zidu koju su svojim glavama učinili drugi. Civilni sektor, nevladine udruge, mediji. Sada nema ni toga. Mediji koji sada prednjače u razotkrivanju afera to ne čine uz osobni i profesionalni trud i rizik kao što je bilo 90-ih, već servisiraju razne strane u sukobu i pozicioniraju se u budućoj raspodjeli moći. HDZ je dotakao dno, ali površina je još uvijek mutna.
Opširnje na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Toliko u informativnom dijelu programa. Ugodne trenutke iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.
Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana između ostaloga možete čuti kako je izgledao pokušaj da se na jednom javnom skupu ruskom ambasadoru u Srbiji Aleksandru Konuzinu postavi pitanje o njegovom nediplomatskom istupu na forumu o bezbjednosti održanom prošli tjedan u Beogradu.
Ne, znači isključivo pitanje u vezi sa kulturnom saradnjom Srbije i Rusije i u vezi sa nastupom kubanskog kozačkog hora. Ja bih vas molila.
Najnovija crnogorska sporenja oko himne pokušaj su zamagljivanja stvarnosti, ističu povjesničari umjetnosti.
U svakoj civilizovanoj zemlji, ako imate jednu himnu, ako imate određene zakone koji su legalni, koji vam da oni treba da se poštuju. Ja poštujem crnogorsku himnu, a vjerujte mi da je Crna Gora većinski izglasala himnu, može pravda, ja bi nju poštovao i digao bismo tu himnu.
Na sastanku šefova policije iz regije, prvi čovjek srpske policije o tome ko je odgovoran što Darko Šarić optužen za šverc kokainom nije i uhapšen.
Sigurno nismo mi ti koji smo sprečavali, nego naprotiv.
Vodimo vas u jedno selo Neženja kod Bileće. Sedmorica ih je i ipak nisu protiv društva suprotnoga spola.
Pa svakome pametnome čovjeku nedostaje žena. Samo budali more da žena ne treba.
Toliko uvodu dokumenata dana koje potpisuju Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Izjava crnogorskog predsjednika Filipa Vujanovića kako pola crnogorske himne sluša sa zadovoljstvom, a drugu polovicu zato što mora, podigla je prašinu na političkoj sceni Crne Gore. Reakcije idu od toga da je to nedržavnička izjava predsjednika, pa do toga da je to otvoreno koketiranje sa prosrpskom opozicijom i podrška izmjeni državnih simbola, te da Vujanović zbog toga treba podnijeti ostavku. U cijeloj priči jasno je jedno, takozvana identitetska pitanja i dalje su dežurna tema u Crnoj Gori. Više o tome Dimitrije Jovičević.
Izjava predsjednika Vujanovića kako sa istim emocijama ne sluša čitavu himnu Oj svijetla majska zoro došla je u trenutku kada na javnoj sceni ponovo oživljavaju takozvana identitetska pitanja. Nakon jedva postignutog dogovora o nazivu jezika u školama, iz dijela opozicije sve češće se čuju zahtjevi za promjenama i državne zastave i himne. Koliko Vujanovićeva izjava podgrijava takve ideje i duva u jedra trendu izmjene državnih simbola. Miodrag Vuković, visoki funkcioner vladajuće demokratske partije socijalista, čiji je potpredsjednik Filip Vujanović, kaže da mu nije delikatno da odgovori na takvo pitanje.
Ne trebam ja da pretpostavljam da li su njegove ili moje ili bilo čije izjave zvaničnika namjerno ili nenamjerno duvanje u jedra opozicije, to najbolje pokazuje opozicija. Jer vidite, već se pojavila ideja da gospodin Vujanović predloži skupštini izmjene i dopune ustava, ali kao posljedicu razgovora koje bi on obavio sa liderima opozicije. Zamislite, to uopšte ne piše i to nije ustavno mandatu predsjednika. Nije ovo moja sugestija da bi se predsjednik trebao ponašati drugačije. On je objasnio zašto je to rekao. Ja govorim u principu kako i nesvjesno čovjek može postati glavnim argumentom političke destrukcije u Crnoj Gori.
Kako su Vujanovićevu izjavu doživjeli u novoj srpskoj demokratiji? Za Gorana Danilovića riječ je o civilizovanom stavu predsjednika države.
Jesam zadovoljan zbog toga što eto imamo javnu potvrdu da čak i predsjednik države zaista, ako ništa drugo, ima nelagodu kada sluša stihove koje je nesumnjivo narodnoj pjesmi dopisao Sekula Drljević. Vrlo precizno i vrlo jasno, ne čudi me samo što je to rekao javno, ali u svakom slučaju ohrabrenje. Ja se nadam i za one ljude iz DPS-a koji misle isto što i mi, ali su iz partijske korektnosti do sada čutali o tome.
Podsjetimo, u Novoj nedavno su najavili kako neće podržati izmjene Ustava koje bi omogućile drugačiji izbor sudija i tužilaca bez prethodnog uvođenja trobojke kao narodne zastave. U najjačoj opozicionoj socijalističkoj narodnoj partiji, čiji čelnici nisu ustajali na taktove himne, odavno traže da se iz njenog teksta izbace dva posljednja stiha za koje tvrde da je autor kontroverzni Sekula Drljević, koji je za dio opozicije ratni zločinac, crnogorski separatista i saradnik italijanskog okupatora. Miodrag Vuković ocjenjuje kako su takvi zahtjevi otvorena namjera opozicije da mijenja ustavnu organizaciju Crne Gore.
Da ono što je rečeno na referendumu, a pretočeno u najviši pravno politički akt, da dezavuiše, kažem, i da prolazi sa tim svojim idejama mijenja Crnu Goru u njenoj osnovi, a samim tim i čitavu konstrukciju.
Goran Danilović odbacio optužbe iz DPS-a da insistiranjem na promjeni državnih simbola žele da uruše nezavisnost Crne Gore.
Mi ne insistiramo do te mjere da ćemo druge stvari zapostaviti, samo im saopštavamo da nećemo nikada odustati od toga da Crna Gora postane slobodno i demokratsko društvo. To nije nikako gluposti u posrijedi kada nam se prigovara da je to pokušaj da vratimo. Ne, to je pokušaj da ono što je urađeno u brzini i nepravedno ispravi. Šta može biti Crnoj Gori loše od toga da ima i narodnu zastavu koja je dio njenog historijskog trajanja i kontinuiteta, koja je sastavni dio njenog bića još iz vremena prve nezavisnosti.
Evo kako su na inicijativu za promjenu državnih simbola reagovali građani.
Ako to prihvati sadašnja vlast, onda je u pitanju država Crna Gora.
Gospodin Filip Ujanović bi trebao da ide u susjednu državu, da stvara svoju partiju, ono što je na umi, da se mane Crnogorac. Jer je Crnogorac koliko ja Njemac.
Da kažem, ja sam lojalni građanin ove države i predsjednik države za mene institucija i ja poštujem sve njegove prijedloge, ideje i sve što kaže, dakle slažem se s njim.
Mislim da je nepoštenije da se narod izjasni o tom na referendumu.
A što sad treba da se mijenja zastav, ne razumijem, zbog čega? Sve sto nebitna periferna pitanja, ne počne da se bave onim od čega treba da živimo svi.
Zašto su takozvana identitetska pitanja 5 godina nakon obnove nezavisnosti Crne Gore i dalje aktuelna i zašto su tema koje svako malo pribjegavaju i vlast i opozicija? Historičar umjetnosti Aleksandar Čilikov ocjenjuje da je cilj skretanje sa onih ključnih egzistencijalnih.
Ja njih uopšte ne smatram toliko značajnim koliko se njima pridaje važnost u medijima ili u aktualnim političkim raspravama. U svakoj civilizovanoj zemlji, ako imate jednu himnu i ako imate određene zakone koji su legalni, koji važe, oni treba da se poštuju. Ja poštujem crnogorsku himnu, a vjerujte mi da je Crna Gora većinski izglasala himnu Bože pravde, ja bi nju poštovao i digao bi se na tu himnu. Prema tome, za mene su to minorne stvari. Mislim da one samo služe tome da se mi skrećemo sa onim osnovnim problemima, a to su ekonomski problemi i mislim da je to mnogo značajnije nego to dijeljenje po nacionalnoj ljudskoj liniji.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
U Budvi su se danas okupili policajci iz regije. Razgovarali su o tome kako spriječiti razne oblike šverca i kako razbiti kriminalne mreže koje su se ispreplele po Balkanu. Više zna Jasna Vukičević.
Crna Gora je preuzela jednogodišnje predsjedavanje SEPCA asocijacijom šefova policije Jugoistočne Europe na sastanku koji je u Budvi okupio direktore policija Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Makedonije, Crne Gore, Albanije i Bugarske. Bivši direktor policije Bosne i Hercegovine Zlatko Miletić, sada jedan od čelnika SEPCA, u prilog značaja ove asocijacije navodi rezultate projekta BESA.
Projekat BESA za 18 mjeseci uspjeli smo lišiti slobode oko 360 lica.
uglavnom nosioca organiziranog kanala koji se bave prije svega trgovinom narkotičkim sredstvima, ilegalnom trgovinom oružja, pa čak neki od njih terorizmom. I imajući u vidu činjenicu da smo taj rezultat zaista napravili s minimalnim sredstvima, potrošivši ukupno za 18 mjeseci oko 400.000 ili 1000 eura, smatramo da bi još jednom financijskom injekcijom taj projekat bilo neophodno potrebno da ga nastavimo u narednom periodu, možda da ga proširimo čak i neke zemlje Evropske unije, s obzirom da tih raca organiziranog kriminala, imajući u vidu iskustvo koje imam, idu čak do Južne Amerike.
Sastanak izvršnog odbora Asocijacije šefova policije zemalja Jugoistočne Evrope održan je bez prisustva javnosti, ali je na preskonferenciji bilo moguće postaviti pitanje čelnicima policija regiona, pa su novinari pitali direktora policije Srbije Milorada Veljovića, ko je prema njegovom mišljenju kriv, Crna Gora ili Srbija, što nije uhapšen Duško Šarić, osumnjičen za šverc 2 tone kokaina.
Interes je Srbije i Crne Gore da Šarić bude priveden pravdi. Ja lično mislim da je to najbolje za gospodina Šarića, jer to me najbolje zaštiti. To je moj lični stav. Sigurno nismo mi ti koji smo sprečavali, nego naprotiv, bili smo koji smo inicirali da on dođe pred lice pravde.
Prema informacijama srbijanske policije, Šarić je van Evrope, a Veljović ocjenjuje mogućim i da su hapšenja u slučaju Šarić djelimično skrenula kokainsku švercersku rutu. Povodom nedavne dvostruke likvidacije u Beogradu Danila Radonjića i njegovog vozača Dženana Ramovića, Veljović je kazao da nije, citat, jedno obično ubistvo, te da njegovi tragovi vode ka kriminalnoj mreži regiona.
Ono što je činjenica, ja nisam nikada rekao da je vezano za mafijaške obračune Crne Gore, ali sigurno da ovo ubistvo kako ima povezanost i sa Crnom Gorom, i sa Srbijom, možda i šire sa Hrvatskom.
Asocijacija šefova policije Jugoistočne Evrope će u novembru u Podgorici organizovati donatorsku konferenciju kojom će kroz 17 projekata pokušati obezbijediti sredstva za nove zajedničke projekte, najavio je direktor policije Crne Gore Veselin Veljović. Asocijacija je potpisala i memorandum o razumijevanju sa programom pružanja pomoći u krivičnim istragama Ministarstva pravde Sjedinjenih Američkih Država.
AICTAP je svjetska ili međunarodna organizacija pri Ministarstvu pravde Sjedinjenih Američkih Država, koja se bavi pitanjima obuke i borbe protiv svih bezbjednosnih izazova, sa kojom smo i crnogorska policija i sve države regiona imali u prethodnom periodu vrlo značajnu, vrlo kvalitetnu i vrlo dobru saradnju, realizovali niz značajnih projekata koji su pomogli u procesu reformi naših policijskih organizacija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Beograd i Moskva još nisu reagirali na istup ruskog ambasadora u Srbiji Aleksandra Konuzina, koji je u neuobičajeno oštrom tonu kritizirao sudionike foruma o bezbjednosti u Beogradu zbog odnosa prema Kosovu. Beograd, kako se vjeruje, ne želi se zamjeriti Rusiji, od koje očekuju upravo podršku oko Kosova, dok se šutnja Moskve tumači kao još jedan pokazatelj rusko-srpskih odnosa u kojima Srbija ima status kolonije, priredio Ognjen Zorić.
Ima li Srba u ovoj prostoriji? Brinete li vi za sudbinu svojih sunarodnika? Imam utisak da ne možete manje mariti za to što se dešava u ovom momentu u vašoj zemlji.
Beograd i dalje ćuti. Tiha je i Moskva. Dani nakon istupa ruskog ambasadora nisu doneli gotovo ni jednu zvaničnu reakciju. Čini se da će tako i ostati, jer kako saznajemo, Srpsko ministarstvo spoljnih poslova ni nema namjeru da reaguje. Sam Aleksandar Konuzin u prvom pojavljivanju pred novinarima, otkako je uz rečnik neprimeren jednom diplomati, napustio forum o bezbednosti, bio je raspoložen da govori samo o tome koliku pažnju ambasada Rusije posvećuje
razvoj rusko-srpskih kulturnih odnosa.
Druga pitanja nisu bila dozvoljena. Na pokušaj novinara da, na primjer, saznaju da li je ponašanje Konuzina u Beogradu specifično i za ruske diplomate u svetu, moderatorka skupa je reagovala.
Isključivo pitanja u vezi sa kulturnom saradnjom Srbije i Rusije i u vezi sa nastupom kubanskog kozačkog hora. Ja bih vas molila.
Iako glavni akter diplomatskog skandala ne želi da govori o tome zašto u Beogradu drži lekcije iz patriotizma, njegov istup i dalje je tema u srpskoj javnosti. Odsustvo reakcije zvaničnog Beograda pripisuje se želji za očuvanje dobrih odnosa s Rusijom zbog Kosova, a u pitanju nisu ni prvi skandal, niti prvo ćutanje ovdje tadašnjih zvaničnika. Rusija je, podsjetimo, uprkos procesima koji se protiv njih vode u Srbiji, pružila utočište supruzi i sinu Slobodana Miloševića, za kojima je raspisana i Interpolova poternica. Folk pevačica i udovica Željka Ražnatovića Arkana, vođe paravojne formacije Tigrovi, Svetlana Ražnatović, koja je u Srbiji pravosnažno osuđena, pred početak služenja kazne bila je pozvana u ambasadu Rusije na svečani prijem povodom dana te države. Neretki su i pokušaji da se usmeri spoljnopolitički put zemlje, pa je tako ruski premijer Vladimir Putin nedavno rekao da bi eventualni ulazak Srbije u NATO bio protivan interesima Rusije. U opozicionoj proevropskoj liberalno-demokratskoj partiji zbog toga ocenjuju da u rusko-srpskim odnosima Srbija ima tretman kolonije. Njihov poslanik i član predsjedništva Zoran Ostojić odnos dve države ukratko opisuje kao obostrano neiskren.
Evo vam primjer odnosa prema Srbiji. Ovdje zvaničnici Rusije govore kako članstvo Srbije u NATO bi ugrozilo bezbednost, da bi to bila pretnja za Rusiju i tako dalje. S druge strane, mogu vam citirati njihove ruskih zvaničnih da je ruskog ambasadora u Crnoj Gori. Lavrov je rekao u Crnoj Gori da članstvo Crne Gore u NATO ne bi pokvarilo odnose sa Rusijom. Ruski ambasador u Podgorici je čak rekao da ništa ne može da naruši odnose Rusije i Crne Gore i 300 godišnje prijateljstvo. Čak i kad bi Rusija zaratila s NATO, ne bi u Crnoj Gori, koja bi ušla u NATO, gledala kao neprijatelja. To je dva apsolutno drugačija pristupa. Jasno je da ovo što Kunuzni radi ovdje nije njegov lični stav, jasno je da su to instrukcije Moskve. Mislim da je suština u neiskrenom odnosu i Beograda prema Rusiji. Ne može se varati do podne Brisel, a od podne Moskva.
Među građanima Srbije, Rusija i dalje uživa veliko poštovanje. To je naročito bilo upadljivo prilikom posete premijera Vladimira Putina, kada je Beograd bio oblepljen plakatima s njegovim likom. Okupljeni ljudi čekali su ga ispred zgrade Skupštine, a navijači Zvezde mu na stadionu otpevali pesmu. Evropska unija u posljednje vrijeme, međutim, uživa daleko slabiju popularnost. To je naročito paradoksalno ako se u obzir uzme da je, na primjer, u proteklih 11 godina Unija u Srbiju uložila 2,68 milijardi evra, dok je prema podacima Kancelarije za evropske integracije u ukupnoj pomoći dve velike istočne sile, Kina i Rusija, učestvuju statistički neprepoznatljivo. Iz Pekinga stiže 0,03% bez povratne pomoći, a iz Moskve još manje. Ruskih investicija istina ima, ali su često kritikovane kao štetne po Srbiju. Miroslav Prokopijević iz Centra za slobodno tržište kaže da Rusija, kao i svaka zemlja, u tom kontekstu vodi računa o sopstvenim interesima.
U tom pogledu njeni interesi su dominantni u odnosu na sve moguće romantične predstave. Sad, te romantične predstave su negovane vekovima i decenijama. One imaju vjerojatno neke slovenske korene, neke kulturne korene i slično. Ima i nekih historijskih zbivanja gdje su dve strane bile relativno blizu ili na sličnoj strani, ali u suštini to su sve stvari od sekundarnog značaja, ključni su interesi. Sad, naravno, kad je interes u pitanju, to smo vidjeli kod transakcije oko NIS-a, u interesu je strana koja kupuje da nešto dobije što je moguće jeftinije. Sad, što druga strana to prodaje, misleći da će time postići neke druge ciljeve, to je zabluda te druge u ovom slučaju srpske strane.
Nakon takve statistike, Jelena Milić iz Centra za euroatlantske studije o statusu Srbije u rusko-srpskim odnosima zaključuje.
Srbija svakako ima status neke vrste kolonije u ovom odnosu, ali bih rekla da pojedinci iz Srbije imaju korist od toga i da je to ono što je opasno, što su potpuno zamijenjeni privatni i javni interes.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
slobodnaevropa.org.
U Bosni i Hercegovini do sada nije bilo ozbiljnih političkih rasprava o osudi svih totalitarizama i autoritarnih režima. Za razliku od stava prema nacizmu i fašizmu, o kojima se barem pokušalo raspravljati, u Bosni i Hercegovini još uvijek nema nedvosmislene osude zločina koji su se dogodili u vrijeme komunizma. Bilježi Tina Jelin.
Marko Oršolić, voditelj Internacionalnog multireligijskog vijeća, ističe kako se radi o složenom i bolnom procesu koji zahtjeva znanje koje građani Bosne i Hercegovine uglavnom nemaju.
Mislim, to znanje oni nisu mogli dobiti ni tokom školovanja, jer u nas se antifašizam sve uglavnom na pobjedu partizana i tako dalje. Dakle, nije se išlo u naskrinkavanje one teorijske podloge fašizma i mnogih drugih stvari. I osim toga da vidi da jeste ko živ, ko zna danas kakvi su bili zakoni za UNDA. Ja kad sam tražio te zakone, znam da su rasistički, onda kako je to teško pronaći i za mene. Dakle, mi bi morali vrlo hrabro i otvoreno suočiti se sa zlom, a ne ga samo gurati na stranu.
Fašizam, koji u svojoj biti rasistička ideologija, nemoguće uporediti sa komunizmom, posebno na prostorima bivše Jugoslavije, ističe Admir Mula Osmanović sa Sarajevskog instituta za historiju. S druge strane upozorava kako su upravo zahvaljujući greškama bivšeg sistema koji su pojedinačne zločine prikrivali omogućene manipulacije kojima se danas služe nacionalističke političke stranke u Bosni i Hercegovini.
Uzmite, jel, Informbiro, uzmite procese koji su imali takozvani križari, škripari, odnosno mladi muslimani. Vidjet ćete da je tu bilo ljudi koji su manevini ležali ogromne kazne 20-30 godina, a neki, kao što sam rekao, i bijeni. Temeljno istraživanje i sankcioniranje negativnih stvari koje su se desile. Sve mimo toga ostavlja otvoren prostor za različite interpretacije i opet nas vodi ka nekakvim ostrašćenim govorima o ostrašćenom nacionalizmu i buđenju naroda koji može da nas odvede u veoma krivom pravcu.
Iako je o fašizmu u parlamentu Bosne i Hercegovine otvorena rasprava, svi pokušaj da se dođe do jedinstvene osude fašističkih obilježja i rehabilitacije fašističke organizacije kroz parlamentarnu proceduru su propali. S druge strane, nisu se realizirala ni predizborna obećanja političkih stranaka, uključujući i Socijaldemokratsku partiju, da će raditi na razračunavanju i sa komunističkim zločinima. Sociologa Ivana Šijakovića ovako ponašanje političke elita ne iznenađuje.
U Bosni i Hercegovini je problem zajednice postao, znači su prethodnih 20 godina, osnovni problem, najveća prepreka i mentalno, i kulturno, i politički, i socijalno. I to je zaista jedan paradoks. Ta unutrašnja razbijenost na tri različita sećanja, tri različite kulture sećanja, totalitarna i profašistička i fašistička obeležja radije nego da prihvati ono što bi bilo zajedničko neko obeležje protiv tih režima i tih stanja.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelindistar.
I još jedna bosansko-hercegovačka priča, i to o selu Dendino korito blizu Bileće. Specifično je po tome što u njemu živi 7 muškaraca koji se nikada nisu ženili. Bez obzira na godine, od 55 do 73 i danas razmišljaju o ženitbi i nadaju se da će se mlada pojaviti. Nebojša Kolak bilježi.
Makadamskim putem južno od Bileće stižete u selo zvano Dendino korito. Na prvi pogled selo, kao i svako drugo hercegovačko selo, kuće, štale, stoka, obrađene bašte na posnoj hercegovačkoj zemlji, kažu da se život nije mnogo promijenio. Rajko Denda.
Nikakav težak od uvijek bio i danas je. Uvijek.
Neđo Denda.
Koji se bave ovdje malo poljoprivredom, malo stočarstvom, svaštarenjem. Ovdje se uvijek svaštarilo, što narod kaže.
Ali ovo selo ipak ima jednu svoju specifičnost. Čini ga 7 stanovnika muškaraca koji se nikada nisu ženili. Od matičara nisu bježali, ali tako se desilo. I još jedna zanimljivost. Rođaci su sa istim prezimenom, Denda. Neđo.
Pa ne znam, Bohemi, to je neka ljudska daća, nedaća, što bi čovjek kazao, jer čovjek bi trebao da ima svoje porijeklo neko i da ostavi svoje nasljedstvo iza, a dosta tih ljudi izumire na toj lozi.
Rajko.
Pa svakome pametnome čovjeku nedostaje žena. Samo budali more da žena ne treba.
Na par stotina metara od Rajka i Neđa još jedan Denda, Ilija. I on je krenuo putem svojih rođaka, za sada neoženjen.
A kako se može bez žena?
Dobro, Boga. Mora.
Pa bi valjala u nekim slučajima ženska ruka ovdje?
Bi buraz jedna ruka.
Vi sami sebi spremate, kuvate?
Naravno.
Ali što se ženidbe tiče, nada ih ne napušta. Voljeli bi, ako bi se našla kakva prilika, ne bi im bio problem, bez obzira na godine, da zakucaju na vrata opštine i potraže matičara. Neđo.
Pa, bi. Bi i danas, zašto da ne, onaj, kad bi kakva bila prilika i to.
Ilija.
Šta da znam, ne znam. Šta bi ti rekao na to? Valjalo bi to.
Rajko.
A bi se ženio. Sve dokle te živim, ima neku nadu. Bi se ja sutra oženio. Prostor ne bi drugom, zašto mi šta sam više ne mogu, sad ću umrijeti. I tako to vrijeme prolazi malo.
Odlazeći iz Dendinog korita razmišljamo, sudbina, splet okolnosti ili nešto treće. Bez obzira na nedostatak ženske ruke, ovi vrijedni domaćini održavaju urednim svoja imanja. Starosti su od 55 do 73 godine života. Možda nekom uskoro i zasvira svatovsko kolo. Osmijesi su na licima, kad u selo dođu rođakova djeca. Tada im ništa nije teško. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Kompjutorska je tehnologija učinila golemi napredak u dijagnostičkoj medicini, jer računalno gledajući i ljudski organizam zbir činjenica koje se lako unesu u kompjutorske programe. Jedan od njih je i računalni sustav Quantec, djelo dvojice njemačkih znanstvenika koji omogućava izmjenu informacija između računala i živih bića, a proteklog ga je vikenda u Zagrebu predstavila magistrica znanosti Jasmin Premerl. Ankica Barbir Mladinović je priredila.
Iako je predstavljen kao program nesagledivih mogućnosti koji ujedinjuje kvantnu fiziku i različita znanja iz klasične i alternativne medicine, računalni sustav Quantec još uvijek je u svijetu alternative. No ljudi ne bi smjeli unaprijed odbijati informacije, kazala je nakon predavanja magistrica Jasminka Premerl, pojašnjavajući izum dvojice njemačkih znanstvenika razvijani na Američkom institutu sveučilišta u Princetonu.
Oni su jednostavno novost nama ljudima dali, jer je svijest čovjeka postala mjerljiva i oni su svijest čovjeka, njemački znanstvenici preko diode sa bijelim šumom spojili sa računalnim sustavom. A zašto sa računalnim sustavom? Zato što se kvantna fizika bazira na fotonima, fotonu blizancu, i jezik fotona je potpuno identičan kao i jezik računala.
Magistrica Premerl bavi se takvim tretmanima već nekoliko godina, najprije u Sloveniji, a sada i u Hrvatskoj. Tvrdi da ima pozitivna iskustva i poboljšanja zdravstvenog stanja kod osoba s lakšim poremećajem zdravlja, pa do onih s najtežima, od stresova i depresije pa do karcinoma.
Bitno je to da Quantec ulazi u svoju veliku bazu podataka od preko 100.000 informacija, gdje energetski jednostavno spoji ono što je skenirao i konstatira ono što je pogrešno u našem morfološkom tom polju i zamijeni sa dobrim morfološkim poljem.
Voditelj cijelog projekta je Peter von Berger iz Njemačkog instituta za fiziku, a Premerl ističe da su njemački znanstvenici za program Quantec lani na Krimu dobili i zlatnu medalju.
Kao najbolja inovacija u području zdravstva 2010. godine.
Laički rečeno, kompjutor skenira stanje ljudske svijesti, prepoznaje energetske poremećaje u organizmu i s njima uspostavlja interaktivnu komunikaciju na daljinu. Zvuči kao u nekom znanstveno-fantastičnom filmu, no kao i sa svime dosad, kad je u pitanju zdravlje, interes ljudi ne izostaje.
Stavite na ovakvu jednu pločicu u ruku za 2 do 3 minute. Prvo mi je iščitao visok tlak, drugo mi je debljinu iščitao.
Ja kao osoba vrlo sam na zemlji, ali ovo koje je potkrepljeno sa kvantnom fizikom, to mi nekako daje nekakav znak da to je ipak moguće.
Jeste slušali predavanje?
Jesam.
I kako vam se čini ovo?
Vrlo interesantno. Sad sam postavljala još pod pitanja jer me baš zanimaju detalji nekakvi.
Nisam dobio zadovoljavajući odgovor na svoje pitanje. Input je jasan, input u kompjuter, ali output iz kompjutera je sasvim nejasan za mene.
Teorijski fizičar Saša Ceci, zaposlen u institutu Ruđer Bošković, iskazuje rezerve prema kvanteku, kaže da kvantna mehanika i fizika koja se spominje u interpretaciji kvanteka nije kvantna mehanika koju on poznaje iako je koristi u svakodnevnom radu, no ništa ne želi unaprijed odbacivati, pogotovo što se neke stvari, kao recimo u ekologiji ili tretiranju biljaka kvantekom, što navodno pospješuje njihov rast i kvalitetu, mogu vrlo brzo testirati.
Dakle, to je možda neko novo otkriće, a možda je i nešto totalno bez veze. Ako se ovaj uređaj doista temelji na analizi tih biofotona, to je jedna od odličnih startnih točaka u kojima bi se moglo započeti istraživanje da li taj uređaj nešto radi ili ne. Nažalost, imao sam premalo vremena da bi mogao detaljnije provjeriti, osim što mogu vidjeti da u relevantnim znanstvenim časopisima te stvari se ne spominju kao nešto što postoji. Dakle, ja jedino mogu krenuti sa neke pozicije, uvjeri me da radi.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Europa. Ugodne trenutke iz praškog studija žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.